Praha na přelomu 19. a 20. století byla multikulturním městem. Můžeme i kavárny považovat za multikulturní prostory?
Rozhodně můžeme, protože ze své povahy umožňovaly život v mnoha rovinách, v Praze mezi mnoha menšinami, nebo řekněme minimálně mezi tou českou a českým obyvatelstvem a tou německy mluvící, řekněme, menšinou. Otázkou je, do jaké míry se ten každodenní život prolínal. A kavárny jsou ideálním prostorem, kde toto můžeme zkoumat. Můžeme to zkoumat na jedné konkrétní zóně v Praze na Příkopech. O níž se samozřejmě traduje, že zde bylo německé korzo. Kladla jsem si otázku, do jaké míry bylo německé.
U Prašné brány prodával látky pan Neff a naproti byla typicky německá budova reprezentační. Tak jak to tedy bylo, když naproti sobě byly české a německé podniky?
Oni si zdravě konkurovali. Dokonce i na Příkopech bylo německé kasino, reprezentativní společenský dům. V roce 1902 vypsal pražský magistrát architektonickou soutěž na výstavbu českého reprezentativního domu. Ten tedy otevřel až 10 let poté, ale vlastně vytvářel tu zdravou konkurenci, která tam už byla předtím.
A to myslíš obecní dům, který slouží reprezentačním účelům dodnes. A z německého kasína je teďka Slovanský dům. Ale jaké byly ty kavárny?
Kavárna v obecním domě dnes, dříve v reprezentačním domě, které se přizdívalo Repre, je takovým dobrým příkladem, kde můžeme sledovat, do jaké míry se česko-německý živel prolínal a vlastně existoval paralelně v jednom místě vedle sebe. Na kavárnu máme řadu vzpomínek a lze ji dokumentovat i z dobových periodik nebo i plánové dokumentace. A tam se ukazuje, že je to podnik, který navštěvovali intelektuální vrstvy píšící německy, česky, tvůrčí umělci, jako byl třeba Jan Zrzavý, nebo skupina Tvrdošíných, potom po první světové válce, pár let po Franci Kafkovi. A je to zároveň kavárna, o které víme, že nabízela největší počet časopisů a periodik. Paralelně vedle sebe v řadě jazyků. Bylo možné se přečíst anglické noviny, za kterými se tam chodilo německé a vedle toho české. Kavárníkovi stálo za to, aby nabídka byla co nejvíc pluralitní. A to jsme jenom na začátku korza na Příkopech.
Tak nás tady proveď těmi německými kavárnami, kde byly, jak se lišily.
Kdybychom vybourali stěny prvního patra na Příkopech, tak by nám vznikla jedna velká kavárna.
To parafrázuješ Karla Honzíka, ten totéž říkal o Václavském náměstí, ale ve 20. a 30. letech 20. století.
Kdybychom toto udělali o 50 let dříve, tak máme to též na Příkopech, kde vedle sebe existovala Café Frances, vedle toho Café Corso, Café Central, Café Continental a na druhé straně třeba Vídeňská kavárna a nebo úplně na rohu s Václavským náměstí kavárna Endison. A všechno toto byly podniky, které byly navštěvovány německými návštěvníky i českými.
Můžeš říct, že vedle typu pařížské kavárny, vídeňské kavárny, tak existuje něco, co můžeme nazvat pražskou kavárnou?
Pro toto období přelomu století až do první světové války, to je určitě typ kavárny, která je v prvním patře. Je tím způsobem oddělená od veřejného městského korza prostorově. Ale poté, co nás pan kavárník přivítá pod schodištěm a my vystoupíme do prvního patra, tak nám kavárna zjevuje řadu prostor, kde můžeme trávit volný čas mnoha aktivitami, včetně komunikace třeba s činnými aktivními redakcemi časopisů, že v kavárně Continental byla postredakce nebo redakce deníku Prager Presse. Vlastně oni přenesli tu práci po pracovní době do kavárny, pokračovali.
No, ne, je pravda, že v té době ty redakce časopisů i novin si nemůžeme představovat tak jako dnes a většinou ty redakce byly vázány na konkrétní tiskárny a tam rozhodně nebyl klid na diskusy, případně příjemné prostředí na to, aby si tam člověk pozval respondenta, člověka, se kterým chce vést rozhovor. případně ho chce požádat o příspěvek do časopisu nebo do novin. Takže myslím si, že to je obecný problém v 19. a 20. století, že redakce časopisů i nakladatelství jsou ve veřejných prostorách, v kavárnách. A takové redakce najdeme na Starém Městě v první polovině 19. století, v druhé polovině 19. století z té české strany na Národní třídě a právě z té německé na německém Korze. Vynutil si pražský kavárenský život nějaký osobitý přístup architektů, když kavárna měla tolik možných funkcí?
Známe pár vzpomínek nebo dokumentací, kde přímo navrhování kavárenského prostoru bylo výzvou pro architekta. Ovšem týká se to podniků, které už neexistují. Můžeme je rekonstruovat na základě dokumentace fotek, grafik, výtvarných děl, plánů. Krásným příkladem je kavárna Korzo, kde přáním majitele domu, který dům vlastnil, byl to činžovní dům, bylo vytvořit reprezentativní kavárnu, která by konkurovala těm zavedeným podnikům na příkopech, jako byla třeba kavárna Centrál nebo Vídeňská. A proto oslovil německého architekta, který v té době v roce 1898 působil v Praze na Uměleckoprůmyslové škole, vedl tam katedru architektury a zároveň byl zavedený už ve Vídni, aby navrhl novou kavárnu. Byl to Friedrich Bedřich Oman. Pro něj se stala tato zakázka výzvou k tomu uvažovat nad tím, co vlastně na tom kavárenském prostoru je trvalé a co je pomíjivé, co zanikne časem, protože kavárna je prostor, který se strašně rychle mění, ať už v denní době nebo s majitelem. Bedřich Oman se úkolu ujal tak, že to, co byly nosné konstrukce, tak to pojal vlastně klasicky. I k tomu připojil vlastně takové tradiční jako architektonické prvky. A to, co se zdálo, že může pominout, když kavárna změní majitele, tak pojal nově. Sám řekl, že to, co můžeme vymalovat, stěny nebo průčelí, tam se dovolil experimentovat. A přinesl do této kavárny secesní prvky. Ať už to byla pergola, hlavní jako ukončení římsy, nebo relief a výmalba hlavní fasády, táflování a hlavně barevná výmalba interiéru, včetně nějakých barevných kontrastů. To je příklad kavárny, která svým vzhledem vytvářela své jméno, svoji jedinečnost. Protože ta její konkurence byla ve stylu neorokokovém štuk a pliš.